13 лютага пачала дзейнічаць спецыяльная інтэрнэт-старонка, прысвечаная візіту святога айца ў Мексіку. Ініцыятарам стварэння рэсурсу стала мясцовая біскупская канферэнцыя. На сайце змяшчаецца інфармацыя для святароў, вернікаў і журналістаў. Арцыбіскуп мексіканскага Леона, дзе 25 сакавіка пройдзе святая імша, якую ўзначаліць Бенедыкт XVI, заклікаў наркагандляроў краіны да пакаяння і адмовы ад насілля не толькі падчас візіту пантыфіка. Апостальскае падарожжа святога айца будзе праходзіць падчас актыўнага абмеркавання недаўна прынятай у Мексіцы папраўкі да канстытуцыі, якая датычыць свабоды веравызнання. Аднак старшыня біскупскай канферэнцыі краіны арцыбіскуп Карлас Агвілар паведаміў, што дадзеная папраўка не ўносіць істотных змен у практычны кантэкст існавання і дзейнасці каталіцкага касцёла ў Мексіцы.